Velkommen til den sjette og siste delen I GLR-serie om Ailohas og Kautokeino. Forfatter og kulturmenneske Harald Gaski en av de som kom aller tettest på Ailohas, og kanskje den siste som snakket med han før han gikk bort. Vennskapet mellom Harald Gaski og Ailohas fortsatte utover I 90-årene, frem til Valkeapää døde. I denne episoden forteller Harald Gaski fra den tiden. Programleder Johan Matti Skøp.
Da vi I Tana hos Harald Gaski, en av de som kom tettest på Ailohas. Så aller først, Harald, hva tid traff du Ailohas og hvilken anledning?
Det første møte som jeg husker veldig godt var på slutten av 70-tallet mens jeg jobbet I Sameradioen og vi skulle lage et opptak av en konsert som Nils Aslak holdt på Fokus Kino I Tromsø. Det var da han reiste rundt med det som hette Sami Ruokto Vanmos heter boka, men konserten hadde et annet navn, men det var I alle fall noe med Ruokto. Og da tok jeg kontakt med Ailo og spurte om det var greit at vi gjorde et opptak, for det skulle sendes da I Mjette Sami, som programmet heter, som hørtes både I Norge, Sverige og Finland. Og det var jo helt greit for han, og liksom, han var jo allerede anerkjent stor nasty stjerne på den samiske himmelen, og jeg synes det var veldig greit å prate med han, og han var jo så imøtekommende og hjertelig, og synes det der var en god idé. Så jeg fikk et kjempegodt første inntrykk av han.
Hvordan utviklet kontakten mellom dere seg I årene som kom fremover?
Ja, så det var jo, det startet jo med den musikken da, men så treftes vi en gang hos Knut Jonsen I Tromsø når Ailo brukte å bo der når han var I Tromsø, og Knut hadde oversatt et dikt av Ailo som Knut spurte om jeg kunne se på, og jeg korrigerte og rettet på det, og syntes det ble mer poetisk, og Ailo var veldig fornøyd med det, og Knut sa, ja, men da har vi etablert et forhold her, Harald tar seg av poesien, så, og det fortsatte egentlig bare sånn, så hver gang Ailo ville ha noe oversatt til norsk, så tok han kontakt med meg, og så hadde han da også et bokprosjekt som egentlig var tenkt å komme ut på Gyllendal, som jeg og kona mi, Britt Rajala, oversatte, men det ble egentlig aldri gitt ut, så Ailo bare omformet de diktene til det som da ble Ruokto Vanmos boka til slutt.
Han var jo en slags ledestjerne foregangsmann lokalt I Sápmi. Mange torde å begynne å joike offentlig etterpå. Men var Ailo også en internasjonal personlighet?
Ja, virkelig. Og han, det var jo det som var det spesielle med Ailo. Han hadde det I seg det der med at det samiske må ut I verden for å få anerkjennelse og at det da vil virke positivt både hjemme I Sápmi men også I Norden og Skandinavia sånn sett så derfor så søkte han jo midler hele tiden til å kunne foreta de reisene til andre urfolk så de var jo og besøkte flere av de sibirske urfolkene altså han og den samiske joikegruppa Og så var det jo på Grønland og I Nord-Amerika, så han startet egentlig, han jobbet parallelt for så vidt med det der og arbeidet for en anerkjennelse av joik blant samene, som altså at joik noe mer enn fyllerøret og at joiken har en egen status og virkelig kunst. Og det var jo noe han sleit med egentlig nesten hele livet med å få den aksepten og hadde jo sine problemer eller også sine motstandere innenfor det samiske som ikke synes at joik passer som kunst. Men altså samtidig så med den der internasjonale suksessen og interessen for det samiske og spesielt joiken som han var så opptatt av den gangen, så hadde det sin positive inverkning också på samans syn på jojken och det som Aljos drev på med.
Kass intryck gjorde han internationellt och för andra?
Ja, där är ju den historien med den där mötet i Port Alberni där WCIP blev etablert, alltså World Council of Indigenous Peoples, världsrådet för urfolk. Och då var det ju flera av, speciellt i söramerikanska urfolksgruppen, som var skeptisk till saman, för de mente att saman var allt för vit och det var liksom det vita urfolket. Men när Ailo då jojka på den öppningsföreställningen så gjorde han all skepsis till skamme och de tog han och saman till sitt hjärta. Så jojken blev ju faktiskt också en dörröppner där för att acceptera saman som ordentlig urfolk. Så och liksom han var ju sån koordinator, kulturkoordinator för världsrådet i flera år och arrangerade ju Davvisjåva två gånger och brakte alltså hela den internationella urfolksvärlden till Karesuando och bägge de gångarna, och alltså bägge Davvisjåva var ju stora succéer, så liksom han hade alltså det där vinnarnes väsen som gjorde att han fick alla med sig och liksom klart att skapa sån entusiasm för alla sina projekt. Så det var liksom en sån, det var något med sola. Det är inte rart att han också kallade boka för solen min far, men liksom det var på en måte, det var ett lys, ett skinn omkring Ailo hela tiden.
Kiitos, että
Hvis vi går tilbake til da Ailar som ung begynte å reise til Indre Finnmark, Kautokeino, møtte folk her og ja, har tatt opp joiker og joika i lag med dem. Har han snakket noen gang med deg om hvorfor han reiste hit?
Ja, for han gjorde det, gjorde han, og det, vi pratet ganske mye om det, og, altså, og han brukte også veldig mye tid på å undre seg over den samiske motstanden mot joik. Han var jo klar over altså, årsaken til det, at det var både med assimilasjon og kristning og det hele, men likevel han sluttet aldri å forundre seg over at liksom, han ble dømt til helvete fordi at han prøvde å revitalisere joiken, så liksom at det var en synd. Så for det følte han nok var litt urettferdig, og at det han ville var bare å heve statusen til joiken, fordi han virkelig så på joiken som en kunstart. Og liksom, han snakket jo veldig ofte om joiken som den samiske klassiske musikken, og han begynte mot slutten av sitt liv, så jobbet han jo egentlig også mer med joikekomposisjoner, sånn at for eksempel både Bjeivi Ähtjätjän og Enan Elima Eni, de to CD'ene har jo den første joiken er jo veldig lang, en halv time omtrent. Og det tror jeg han mente som en sånn komposisjon, på samme måte som den fuglesymfonien også, er en musikalsk komposisjon. Så bare for å vise joikens potensiale, så var det viktig for han å utvikle den videre, sånn at den basisen alltid var den tradisjonelle joiken, men at man kunne utvikle joiken videre derifra, så, fordi han mente at den tradisjonelle joiken sto så sterkt, og den står jo fremdeles veldig sterkt, så liksom sånn at den tåler å bli eksperimentert med også som musikk, så han startet virkelig noe, et ordentlig stort kunstnerisk prosjekt med det der. Men han hadde alltid den voldsomme respekten for tradisjonsjoiken.
Snakket han også om det valget han gjorde tidlig, ved at han kom fra kristenkonservativt hjem og valgte joiken og sangen, i stedet for eksempel reindrift som han ikke selv mente han kunne starte med. Har han snakket om det som skjedde da?
Ja, det var jo... Han var jo... Han mente vel at han egentlig var sett eller forutbestemt til å bli kunstner, så liksom det at han da så inn i de simle øyene og ikke klarte å ta liv av det, så det ble jo på en måte et symbol, en metafor for det at han allerede tidlig i livet hadde valgt en annen vei. Og mora var jo alltid så begeistret for Ailo Aljohars, så hun støttet jo valget hans. Snakket aldri om det familieforholdene internt, liksom, hvordan det var innenfor familien med det valget hans, men liksom han var så bestemt på det selv at han kom til å være kunstner, så det valget var egentlig tatt og ikke til å gå tilbake på. Så.
Dere var jo tett knyttet sammen, spesielt på det litterære, og i forbindelse med utdelingen av Nordisk Råds litteraturpris, så skjedde det ting. Det var veldig kontroversielt. Hva skjedde da?
Ja, det var jo... Han var jo veldig glad for prisen, men Ailo var jo også politiker. Han var jo politiker tidlig i sin karriere, men han la jo den til side etter at han var med på å etablere de her kunstnerorganisasjonene og få dem i gang. Så da trakk han seg tilbake fra det offentlige samiske livet og var kunstner på full tid. Og han var jo veldig glad for den anerkjennelsen som Nordisk Råds litteraturpris betydde for kunsten hans og han som poet. Men han benyttet virkelig den anledningen til da å gjøre Nordisk Råd oppmerksom på at samene ikke satt ikke var godkjent som del av Nordisk Råd, og det er vi jo fremdeles ikke. Jeg vet ikke om Nordisk Råd sånn sett er viktig heller å være med i nå lenger, men i alle fall da var det jo en politisk diskusjon om det. Så han gjorde en fantastisk demonstrasjon der på scenen, som altså, når han da fikk overrakte diplomet og prisen, så holdt han jo takketale, og midt i talen så snur han seg bort fra mikrofonen og går bort til flygelet, og der tar han opp en pakke som han pakker ut, og trekker opp et stort samisk flagg som han da brer ut sånn der over scenekanten og knytter flagget fast i mikrofonen, sånn at, så det ble det flagget, og så fortsetter han med talen og ser opp på den flaggrekka både til venstre og til høyre, og ser at han ser ikke same flagget noe sted, så her han forærer det her flagget til Nordisk Råd, sånn at de også kan henge opp det samiske flagget sammen med alle de andre flaggene. Men og før det så sa han jo også at han åpna jo talen, at han er representant for det folket som nesten er godtatt, altså samefolket. Og det der likte jo ikke, spesielt ikke den norske delegasjonen. Gro Harlem Brundtland var jo der, Carl I. Hagen, og de satt altså så egentlig ned og ikke opp til han som holdt talen, så det var sånn der, det ble jo filmet, og det er litt underlig å sitte og se på det når altså alle de andre er jo fornøyde og liker talen, men altså den norske delegasjonen hadde åpenbart fått noe allergier mot kofter i det hele tatt.
det sies jo også at Gro Harlem Brundtland etter det i årene som kom ikke var så særlig glad i samene.
Nei, det var nå vel noe, men det startet vel for hennes del med allerede med okkupasjonen av kontoret hennes, men det stemmer nok. Vi var jo en hel delegasjon med samer der, og jeg tror ikke hun hilste på noen av oss. Jeg vet faktisk ikke om hun hilste på Nils Aslak, det gjorde hun vel. Men altså, med den danske statsminister den gang, han Jørgensen, husker jeg ikke fornavnet hans, han var i alle fall veldig begeistret for Nils Aslak, så han holdt faktisk også en tale som viste at han til og med hadde lest boka, så han, og de pratet sammen, jeg vet ikke hvordan de forstod hverandre, men i alle fall så satt de og lo godt sammen der etterpå. Så.
For å hylle Nils Aslak Valkeapää og den boka der, så skal du lese litt poesi for oss. Hva er det vi skal få høre?
Ja, lese og lese, men altså jeg har, Nils Aslak var jo så knyttet til naturen, og han var jo sånn sett også, og er jo sånn sett virkelig en naturpoet, så han er jo den beste talsmannen og forsvarer for naturens betydning, og ikke minst for urfolk, så altså jeg synes bare, nettopp det at, for hans poesi er ofte så direkte og så kortfatt, og så deivil, altså så treffende, sånn at så liksom det her lille korte diktet som er sånn her: Gulako jelli majenai bjekka bossumis jo shavomis da levisot maja igon datjat da levisot. Altså på norsk: hører du livets lyder i vindens sus, i bruset fra elven? Det er alt, jeg vil si. Det er alt. Og poenget der er nemlig det at altså, det er, vi er, og spesielt som urfolk, så er vi avhengige av å lytte til naturen og sette naturens ve og vel først, for at det skal være en mulighet for oss alle til å overleve og kunne fortsette å leve på denne planeten.
Aylar skal jo veldig uttrykk for akkurat det her med naturen. Han sa at ja, han kan, fuglene snakker til han, de forstår hverandre. Jorda eller naturen, det er vårt liv. Det fikk vel du også veldig inntrykk av at han mente.
Ja, da, absolutt. Ja, da, helt klart. Han var jo pessimist på sine gamle dager, men liksom, han så hele det her, hvordan alt blir teknologisert, og liksom, og at at beitelandet tas fra samene, og at det blir mindre og mindre natur. Og han, jeg husker allerede da i 1991, når han var sånn festspillkunstner for festspillene i Nord-Norge i Harstad, det prologen der, det diktet der, da var han så bekymret for de svalene som ikke kom, for da bodde han fremdeles i Bætika, og han hadde det lille huset der, og hvor svalene brukte å ha reder opp under tak. Og det året kom ikke svalene, så hele diktet var omtrent, eller deler av diktet var nemlig på, om det, som at han ventet på dem, og kom ikke i gang med diktet, for han var så bekymret for sine venner, svalene, hvor de er blitt. Altså. Og vi vet jo det blir jo bare mindre og mindre fugler, og mindre dyr.
Flere har gitt uttrykk for at på slutten så tolka de signaler som at Ailors følte seg veldig mett av det han har opplevd. Ga han noen gang uttrykk for deg at han følte at veien hans kom til å ta slutt snart?
Ikke så direkte, men han var veldig fornøyd og for så vidt mett av det han hadde gjort, for han fikk utført det han ville. Det var veldig viktig for ham med boka Baby Etchachan og oppfølgeren Enni Enetchan. Så liksom, og han sa jo også Enni Enetchan var den som holdt han i livet etter den trafikkulykken, for han måtte få den ferdig, og han gjorde jo det. Den fikk han jo presentert da under på langfredag under påskefestivalen, som da også var en markering av hans 40 år som samisk kunstner. Så han var veldig fornøyd med det han hadde fått til, og så sånn sett var han nok også på den måten mett. Men han hadde jo hele tiden nye prosjekter, så han var jo i gang med den boka som enda ikke utgitt, den her Eidenes Eli, og i fortsettelsen av den igjen, det her Arctic Highways prosjektet, så han ville nok helt sikkert fortsatt, og det gikk jo nemlig mer i retning av det internasjonale da, så jeg tror nok han var veldig fornøyd med at han hadde fått presentert de samiske prosjektene som han ville, og så var kanskje det neste steget da der det globale urfolksperspektiv å få gjort noe mer med det, men det ble det ikke noe av dem.
Men han snakket også med deg om livet sitt, eller historien om sitt liv. Var det i Luxemburg han nevnte det?
Ja, det stemmer. Det var på 90-tallet der vi var med på en sånn der merkelig konferanse som heter Lesser Used Languages, som om urfolk da, eller minoritetsfolk, bruker språket sitt mindre, men det er selvsagt meningen med prosjektet var vel det da, at det er altså små språkgrupper, som man sier nå til dags, minoritized languages, altså det er ikke bare det at det er minoritetsspråk, men at det er språk som er gjort til minoritetsspråk av myndighet. Altså. Men i alle fall der, det var underlig for så vidt, for vi satt altså ute og drakk kaffe mellom to sånne her opptredener, og da så begynte han plutselig å snakke om altså mer sånn der biografisk om hvordan han kom i gang. Og så sier jeg, det her er jo kjempespennende, så det her må vi prate mer om etterpå. Men det ble egentlig aldri å fortsette på akkurat den samme måten. Men det var noe sånn der veldig intenst og inderlig over akkurat det. Så jeg lurer på om han også hadde det der med at på en måte det å komme ut bort fra Sápmi og være et annet sted og ha tid og ro, gjorde at han kanskje også begynte å tenke på Sápmi på en annen måte, eller altså ville fortelle sitt liv som en, for han var jo en aktivist, men altså men en kulturell aktivist først og fremst.
Hvis vi går til den siste platen han utgav, Salmer og titler som Gito, han hadde Ekes Rådi der, og tenker du at han søkte litt tilbake til røttene sine, for det skulle jo være en hyllest til hans mor som ble en minneplate til till hans mor.
Ja, jo, det var det som var meningen. Så därför, och i och med att hon var religiös, så ville han ju ha den valt såna melodier som då inte nödvändigtvis är bara psalmer, men alltså, men i alla fall mer i riktning av den typen sanger, så att jag vet inte om hon, ja, om det var det att hon inte likte jojk så gott, eller att han inte ville blanda in jojken där, men i alla fall så skrev han ju också texten så att han nämner Ipmil. Och det har, så två av de sångarna, psalmerna, är ju tagit med i psalmebok, norsk och finsk psalmebok också. Vi pratade ju lite om det där, för jag vet ju Ailo sin Ipmil är nödvändigtvis inte den samma som den kristne guden, men han, jag spurte han då när det spörsmålet kom upp om de fick lov till att ha med en av sångarna, psalmen i norsk psalmebok, så sa han ja. Gud är ju, alltså, för de kristna är ju Gud, den kristne guden, så han ska inte begynna att definiera vad som är Gud, så det var grejt att ta dem med. Men akkurat det där med, det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på, men det är möjligt att det också var en sån söken tillbaka, eller att det, för Ailos liv och estetik och så, sån produktion av hans kunst gick ju väldigt mycket i cirklar, så sånt sätt, så nettopp minne om mora och det och ha den religiösa bakgrunden hemifrån kan gott vara ett aspekt vid det att han också sökte tillbaka till Noe.
Och på den platta finns ju också kanske en av dina yndlingssånger, Ailos.
Ja, därför förutom jojkan så och de tidiga sångarna, så syns jag verkligen den plata är fantastisk. Och jag var med på då när den koncerten var i Kautokeino första gången, och jag var verkligen rört, så och speciellt den här jag är inte rädd eller rädda med, för den är alltså den det är ju en fantastisk flott salme, och men samtidigt så är det också den där kärligheten till landet och det att man kunde han skulle önska att han kunde ta med sig landet när han drar, för han är så glad i det, så det blir en kärlighet till landet, men alltså i en sån religiös setting som tillhör det aspektet som sangen och salmen är om.
Du, Harald, är väl kanske en av de sista som snackade med Ailos kanske 2 timmar före han gick bort. Vad snackade du om?
Ja, det var jag var en entusiastisk Ailo. Han hade ju nettopp kommit tillbaka från Japan och hade stoppat hos sin vän, resekamrat i Espoo i Finland, i Helsingfors där. Och skulle bara övernatta, och så skulle han på museum dagen efter för att hämta mer stoff till den boka som han jobbade med då. Alltså där det som då ville komma till att heta Eidernes Elle. Den hade en arbetstitel den gången. Så liksom han fortalte väldigt entusiastisk om upphåll i Japan och den poesifestivalen som han hade varit med på där, och liksom ända mer entusiastisk om det han skulle göra imorgon, men så hade alltså då han reiseföljde starta bastu så att den skulle bli varm, så Ailo skulle bara sträcka sig lite efter turen för han då skulle gå i bastu. Och så ringer han Joni 2 timmar efter på och säger att Ailo is gone.
Det var väl väldigt brått att få besked om att vännen din har gått bort så brått.
Ja, det var en, och speciellt det där med liksom den entusiastiska, optimistiska Ailo som då skulle hem och jobba vidare, och så plötsligt så var det slut på allt. Så det var... Men alltså, men jag satt också, för alltså en måte för mig då att få bearbeta nu var den sorgen, var ju det att jag ganska bara ett par timmar efter på satt mig ner och skrev ett minneord som på samisk, norsk och engelsk, som för att få ut något av den sorgen och savnet som plötsligt uppstod där då.
Och så är det väl bra, Harald, att minnen efter Ailars lever på så många plan ändå idag.
Ja visst, ja då. Nej, det är, och det är nettopp det här och så det här podcastserien som är ju en måte att fortälla och minnes Ailo som jag tror passar han också för jag snackar ju lite med han om det att skriva inte nödvändigtvis en biografi men han stöttar ju allt det jag gjorde och syns det var bra och viktigt men samtidigt så följde jag att han likte mer i den här orala formen av samisk än muntlig kultur så jag tror nettopp det här att dela historier om Ailo är något som ville passa han också och hans syn på livet.
Harald Gaski, tusen tack för den goda praten.
Och logit och allt sitt.
Nils Arsak Valgrabe gick bort 26 november 2001 i Espoo på hemreise ifrån Japan. Ailuas blev gravlagt i Byttovar i Troms på statens regning. Lassigammi är en del av arven efter kunstnern som idag brukas som residens av samiska kunstnere. När allt är över hörs ingenting. Ingenting. Och det hörs.
Bye.
Programledare för den här serien om Aulohas är Johan Mattis Göpp. Serien är stöttad av Medietillsynet.